zikintzeko prest ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Hau Kabala da, Klaken podcasta, Magi Quintanak aurkeztua.
Zer litzateke herri bat gazterik gabe? Ba, etorkizunik gabeko herri bat. Baina altxe hor gisa tratatu beharrean miseriera kondenatzen zaigu behin eta berriz. Kriminalizazioa, prekarietatea, zapalkuntza anizkoitzak, gazte izatea edonon zaila bada, pentsa Euskal Herrian gazte izatea zer den. Latza, kriminalizazio bikoitza. Hala ere, badugu zerbait gazteok itzaletik argira eramaten gaituena, mugiarazten gaituena, halako ilusio bat. Eta horregatik antolatu izan gara, eta antolatzen gara gaur egun. Zartada bat eta bi emanez zapaldu nahi gaituzten horiei. Gazte eta hiru eta mila aldiz errebelde.
Xin, Kabalara. Ikusten zuen ez, mikroak gehueta txikiagoak dira. Aurrekontuz, ba, nahiko larri gabiltza. Bizumak, edo, hobeto, are, hobeto. Aldizki guzue, bidali, behaz bazkietza batzuk, eta bazkietu klakera eta horrelaletu mikrofono hobeak eduki. Zer iruditzen. Bueno, hortaz aparte, gaur gai potente batekin gatoz. Zartada. Ba, akizuen ez, martxoan, asteburu batean. Asteburu bat egongo da, eta hor bilduko dira ba, Euskal Herriko gazteragile asko, eta egingo da erantzun bat prestatu apurat gu gaur daukagun bat estu ingurori aurre egiteko, eta hortako egingo da egitarau bat prestatu asteburu osorako, eta ba, hor landuko dira ba, gai asko. Hortarako, ekarretu zartarako ba, bikide, Ane eta Unai. Beraz, azalduko digute, ba, zer nolako izango da. Beraz, ongetorri, txalobero bat, ongetorri, zer modu zaudete?
Ondo, mentxe,
eroso. Bai, a ber, aurkeztu zuen burua.
Bale, ba, ni Unai naiz. Eta, bueno, pues, gatoz, ba, pixka zartadako kide, bueno, zartadaren talde horren kide bezala, ba, pixka, bueno, ba, gazte mugimenduaren eta barri itzaiteko pixka, gaiaren ingur.
Bale, eta zu?
Ba, ni Ane naiz, 23 urteko neska gazte prekario bat naiz. Nire bizitza nahiko kaskarra da tamalez zentzu hortan. Ta Unairen antzera, ba, zartada antolatzen ari garen gazteon artetik. Ona gatoz, gazte mugimenduen inguruko hausnarketa egitera.
Ondo orduan. Bueno, zuk ez duzeko hartu zuri buruz, Unai, eh? Zatzeko jau ez kontatu? Nire gazte prekario naiz, osa oso ondoan, bai.
Bai, nire bai, evidentemente guztiz. ez, nahi hau ez errez kontatu. Bakoitzak bere suposizioak ateratzea.
Bale, Unai misteriotxoa da.
Misteriotxoa.
Bueno, eta zuzertak hartu zuen eskotartean, edo norkasi nahi du? Norkasi nahi du?
Ba, nik hemen agendatxo bat daukat, lagun batek egin zuena diseinua. Eta gehien bat nirekin dara mat denbora osoan, gazte prekario nahi zenez, antolakuntza gara dudarako nire bizitzan danara iristeko.
Eta burua bakarrik ez du balio?
Ez inezkoa da buruarekin dana gogoratzea.
Bueno, izaiatzen daiz, baina eskoso zaila da. Bueno, oso polita, ze jartzen du, ez dut ikusten?
Soil artista, nola mus.
Orduan, artista naiz ez musa, bai. Ez bakizu gazteleraz. Bueno, utzi hemen gure gurtxo politan gainean. Oso polita gire esan, era marrazki bat, morea. Oso feminista ordon ere bai. Oso
barrotik bat, barrotik.
Barrotik gehiago, bueno. Ai, ba, ze polita. Eta orduan, ba hori antolatzeko gazteok, antolatu beharra aukago. Denbora, ze diru eratea beharra nu baitetikan, eta hori nola egin, bueno. Eskerrik askoan, zazunai.
Bale, nik ekarri ditut...
Oi, ekarri dituzu?
Bai, nahi nun egin korrelaziontzeko bat Euskal Gazteriaren bi alderen artean. Bueno, astetik ekarri ditut pastilla batzuk, lasai ibuprofenoa dira, osea, da simbolikoa da, osea, eta dira, ba, pixkat, Ai, irustan zait.
Lasai.
Da pixkat garrantzi hori emateko, gazteon osasun mentalari, gazteok oso gaizki gaudelako, eta laguntza asko behar degulako, orduan pixkat hortan indarra jartzeko. Eta bestalde, pues, ekarri Coca-Cola 0 bat, evidentemente 0, claro, korpuz normatibo, jen barne izateko,
vale.
Eta batez ere, simbolizatzeko, ba, pixkat, ba, azkenean, sistema honetan nola geran, denbora guztian produkzio horren bila gauden, eta azkenean hartu behar ditugu kafeina duten edari edo alimento horiek, baina baita simbolizatzeko gerala hori, ez? Burbuja hori, indar hori.
Bale, bueno, jartzen dut, zero kafeina, zero azúcar, ezin kaloriaz, osea, daka ez zer honek?
Ez dauka ez
zer. Da, airea?
Airea. Bebida isotonika.
Isotonika. Bo, nik ez dukio likiten, eh? Ez dakitu ikio erakitzen ikusiakan, baina...
Ah, nik ez dukio erakitzen.
Ah, bale. Bueno, bueno, ba, egia esan, bai denok behar dugu indarra, egia esan. Galai gogorra hui aurreiteko, eta ibuprofenoa, bueno, ikusten ez duzuen ontzako, hiru ibuprofeno, beste guztiak unaik hartu ditu.
Esko oso bezki gaude.
Bale, nik ere ibuprofenoa behar eta askotan egia esan, buruko mina, ui pantaiak.
Goizeko buruko mina.
Goizeko buruko mina. Igande goizeko buruko mina. Bueno, bueno, sartuko gara ja, kakaztuko gara, itzori guztatzen zait. Bueno, ba, historiarekin hasiko gara, historia klase bat. Bueno, Euskal Gazteak egia izan beti eukidu, ez bazka jatorriak hori jatorriak frankismoan, ez gara jartan katolizismoak inzartan lotuta, sartu zerako modu bakarra antolatzeko, eta gero ba, ez, Euskal Gazteak egin lagundu du. Frankismoa, diktadura botatzen, gero ere burgozko prozesua hortik abiatu zen, eta hortik ere sortu da gaur egun dagoen Euskal Gazteria guztia. Zein da Euskal Gazteria kanpan pera erabaki sozialetan, bueno, eralaketa sozialetan? Txungo, eh?
Ba, nik uste eta azkenan garrantzitsua dela ez, zenbait sektoretan, zenbait borroka sozialetan, zenbait gatazka sozialetan, ba, bataz ere, gazte botere, gazte indar hori, gazte ikuspuntu hori txertatzea, ez? Azkenan, gazte sujeto politiko bezala hartzea, eta baita ez ere, ba, jakita nola, zenbait zapalkuntze jasatzen duten zuzenean gazte izaera horta.
Bai, azkenean gazte izatak baukara kondola bait, barruko hori jutea, arauan konta eta horren horrek egiten du zapalkuntza gehiago jasatea, ez da? Zuk nore ikusten dezuan, eh?
Ba, Unaidekin ados, eta baita etorkizunera begira, ba, helduek orain dituzten borroken parte gara baita, gure etorkizuna hori izango delako. Azken finean, guk badugu gure bizitza propioko problematikak hortik, eta egia da, adibidez, pentsiodunen borrokan parte hartu izan dugula, baita gure etorkizuna hori izango delako. Gure gurasoak baino okerrago biziko garen lehenengo belaunaldia gara, orduan...
Bai, bai.
Ez tala esuntum.
Bai, egia esan ez dakagu etorkizun asko. Bueno, ez dago itxaropen askorik ere, ez azkenean. Orduan gure gurasoak egin bazuten nahu baino itxaropen gehiago, eta orduan guk bakagu borrokatzeko agian. Arrazoi gehiago? Bueno, ez dakit arrazoi asko zeben dene gara jartan, osea... Euskal Herrian gaztearen rola izan da beti oso potentea, osea, Euskal Herriko mugimendu guztiak izan dira gazteriak sortutakoa, ez da? Osea, zein izan da berez rola gazteriarena lehenago ere?
Nik usteet gazte rola izan dela, ez dakit nola asalduko, nik usteet hartzen duen rola izan dela alde batetik sistemaren zenbait gatazka sozial horren zapalkuntzaren ondorio bezala, eta azkenan izan da beti erresistentzia rol bat, ez da? Beti ere egoera zapaltzaile baten aurrean izan duen erantzun hori, beharrezko hori, ez? Denbora guztian jaso eta eman hori.
Bai.
Ba, osea, egoera bortitzei aurre egiteko modu bat azkenean. Osea, da beha marmila burruka gazteok, eske, ia danak izan dira gazteek sortako, klar, esan zuen azuk, ez pentsio duna, ba, ez dira gazteak, baina guk ere behar dugu hori, pentsioenen borroka hori guk ere bermatzeko etorkizun hori, ez da. Bai, eta horregatik ere, ba, horrek notuta ez, ba, iragana, eta dana, ba, haude asko esan dutena, ba, nostalgikoak diela iraganarekin, zen ez ben iritzia, ba, propolemikoa, nostalgikoarena.
Nik esango nuke ez ez. Ta ez ez izango nuke, betidanik izan dugulako antolatzeko behar hori, eta gure bizitza hobetzeko borroka bermatzeko behar hori. Orduan, osea, ez dakit, apur bat zilegitasunak entzea iruditzen zait esatea nostalgikoak garela edo, pena eta tristura aldetik abiatuta, baita borrokak, osea, borrokak gauza oso onak ekartzen dizkigulako eta beharrezko dugulako. Ta eske bizimodu bat elako guretzako baita, orduan ez dakit. Bai, egitasun falta ematen duela iruditzen zait zentzu batzutan.
Bai, egiten duela borroka gutxi etxi zentzu batean, egiten duela ba, hauek dira lau lunatiko, hori zetuten abere egin gura esan, eta egin gura da pasa, eta bueno, tontarikeria pasako zai edo, ez da?
Gazteko bizitako infantilizazioa betikoa.
Hori da, pasako zai zuela xai, hasiko zate lanean eta ja jarriko zate bide zuzenean edo, ez da? Ez zuk ze uste zu, nostalgiko behitza zenekin.
Ni guztiz ados, osea, ni guztiz ados enek esan duenarekin. Egia da, nik bai ikusten dutela Euskal Gazterian nostalgia puntuak borroka moldei dagokionez. Hau da,
ja.
Trasladatzen dela asko eta oso lotuta y abriendo melones total, baina
bueno,
gizontasun eredu horrekin nun antzakit, ez, borroka moldeak borroka moldetan nola eragiten duten gizontasun eredu horiek, ez, borroka moldeak beti izan behar dira beltzak, beti gogorrak, indartsuak, beti ezakit, ez gara gai adibidez, ba, zerbait rebindikatzeko bezala, ba, flashback bat egitea, ez beti manifestazioak indartsuak egituratze gogorra, osea, ulertzen pixkan.
Bai, oso karratu, oso schwarzblock, dana beltzez horrela, bai.
Eta igual bada garaia, ez, plantatzeko iraultza beste modu batera egin behar dela.
Iraultza koloretsua.
Iraultza koloretsua, iraultza ilainerrarekin izango da.
Irurok dara magoa ilainerra, osea, egia da hori, iraultzak ilainerra izango edo ez du izango.
Guzti.
Hori, suskribitzen, eh?
Zan behar da izan
behar. Bai. Ez baina egia da azken gizaso edo horrekin, eta ere gizantasun horretzen da askotan ere, ba, nola bait indarrarekin eta oldartxarekin, eta orduan agian ba, molde batzuk, esan ez una, morroka molde batzuk ekarri behar dira, baina egia da ez dara bat erraza, eh? Zadek, okerrena, adineko ekzaren egotenan, ba, nostalgikoak zarete, edo lasai, ez sartu meloketan ez aizueko, meni.
Eta nienago egiten apologia manifestazioen aurka, eh? Osa, guztiz egin behar dira, eh? Osa, eta egin behar dira, eta daude gauza batzuk, direna borroka molde historiko batzuk, eta jarraitu behar dira, baina
bai.
Jarraipen hortan eraldaketa.
Badago apologia manifestazioen kontrakoa?
Bueno.
Bai.
Depende noren aldetik, nik esako nuke baiet.
Bai, arrazoi. Eta bueno, hau ere horrekin adotat bat, era bat, baina nola latu da borroka aldeno eta orain goa.
Nik esango nuke bai abiatu dugula gazte mugimenduetatik azken urte hauetan borroka moldeak birpentsatzeko prozesu bat. Osa, sare sozialak adibidez sartu direla jokoan eta hortik baita pos, aktivismoa egin daitekela.
Bai.
Diskurtsiboki gauzak landu daitezke. Edo kulturalki adibidez, ba, kanten bidez, edo olerkien bidez, edo olako gauzekin baita landu egiten ari dela guk bizitzen dugun egoera, eta horren inguruan antolatzen dugun erantzuna eta egiten dugun irakurketa.
Noski, saizuzeran esan ez zunele bai bada gorota esan ez zunarekin lehenago ez, eldu zautela saizuzerak ez zertarako, ba, li hori tontotu eta egin kontrakoa da, oza, horrekin dezu borroka molde berri bat sortu, ez da? Bai, bueno, ere zentzu hortan, ikusten da nik uret, behintzat, 10 urteetan, gehiago, noski alatu da, baina nero ditzen naiz, Moio, Aimar, Hernanin mutiko transexual bat, ba, bere buz beste egin zuen, eta gara hiartan, ba, oi hartzun, nola direko izan du, baina sektore batzun artean, eta aliz duela urte batzuk hil zanean, eka, edez, ondarrun, baita bere buz beste egina, ba, alatu zan, eta egon zan erantzun bat, eta horrik usten ari ez, nik uste, ari ez, LGTB asuntoekin, eta emakume feministen asuntoekin, bai ireki dela esparru berri bat, eta jendeak, ja gizarte moduan, gazteriak hori ba, okala bere borroka bat bezala, eta ez borroka periferiko bat bezala guztiz ere, bueno, agian bai, baina ez leno bezala behintzat. Ez dakit, ze deritzo zuen horren inguruan.
Bai, nik uste da azkenan, egia, ez justo, Transmarigoio kolektioaren aldetik, eta bai, movimendu feministaren aldetik, azkenan, bai, sortu dela espaziotze hori, ez, azkenan, eta oraindik pauso asko emateko daude, baina, bueno, bai, ikusten da, nun bai dagon borroka grin hori, bai dagon mobilizatzeko nahi hori eta antolatzeko behar hori, eta azkenan, bos, duela, eta ari gara pixkanak alortzen, ez, duela 10-20 urte ez egon espazio hori, nun batu gaitezken, eta, bueno, ba, erantzun bat eman sistema cis-heteropatriarkala.
Ba, garaia. Bueno, baita ere ez da ipatu, baina eskero, mugimendu feministak egin ditu manifestazio handienetakoak azken urte hauetan, beste hainbat mugimendu egizunak lortu ez, osea, horrik ustean da periferiatik gatozela azkenean ere gure tokia erdigunean jartzera, eta hori barrezkoa, eta gian leheno gehiago zen hori gizontasun horren eredu hortan, orduan, bueno, oberagoaz, ez da?
Asko zobera. Bai, eta nik uste baita balio izan duela mai gaineratzeko gazteok anitzak garela, ez garela sujetu bakarra, gizon txampiñoi hortatik ateratzeko momentua iritsi dela, eta ikusi behar dela baita emakumeok problematika propioak ditugula, LGTB kolektiboko pertsoneok problematika propioak ditugula, baita pues, ekologismoaren inguruan adibidez,
edo...
etxe bizitzaren inguruan, auzoetan gertatzen den kontuekin. Hortik badao dela, eta ez garela gizon, txuri, hetero bat, lan egiten duela, eta bere isialdian tabernara doala, mozkor jartzera lagunekin.
Eske hori da imaginarioa, oza, esan dutenean, eske gizon, eske proletario betezko ez da, eta barkatu betezko proletarioa, probablemente da, migrantea, emakumea, eta azka hiru seme alaba, oza, benetan, isildu, oza, eske, hau isilik, hori da, horrena esateko horako gazuetan. Eta, bueno, gainera, azken urte, bi urte, tantzen bat urtean mazke goia pandemian, bi, bai. Bai, bi, eza. Okertu eginda, zaildu eginda dagoera, ez? Osa, gure testu ingurua asko, oska asko zelatzagoa da. Nola eskiatuko zenukete, nola bizi izan dezute garai hau zuentzat? Osa, nolako izan da?
Nik oso gaizki egia esan. Osa, zera batean dana hiperdistopikoa zen, nik uste guztioi tokatu zitzaigula. Ta gero martxan jartzeko, etorkizunari begira, ez jakintasun hori, ea ze gertatuko den, ea gaur nola altxatuko nahi zen gaur, eta datorren astean ze gertatuko den, ea mundua bukatuta egongo den, osea mundu guztia supermerkatotan zombi bezala dana erosten, apur bat distopiko eta animikoki gaizki, baina nik uste baita gure artean egindako harremanek asko lagundu dutela, osasun mentalaren inguruan batez ere lagunekin hor egoteak.
Bai, garrantzia ematen zaio horri, bai. Ez da. Baina eskiz jatik, esan ez jakintasun hitza bihurtu da benetan gure erdigunea. Leheno ja, esan ba, gure etorkizunetak egun dela izango, eskaren eskiz daki izango dela izango, eskiz agian itxiko ez agian ez da gengo, agian zaude konfinatua zure etxean, agian ez, agian etor beste zerbait. Da erabateko ez jakintasuna.
Bai, guztiz ere, iruditzen zait, bai, egia da, guztiz hate COVID-ari, osea, ezin da, baina egia, ba, lagungarri izan dela aspektu batzutan zenbait, igual, hain azalean gelitzen ez ziren zenbait gatazka sozial azaleratzeko eta horren aurrean erantzun bat emateko, ez da? Izan osasun mentala, izan... ez dakit, beste zenbait adibide, prekaritatea izan daitekena, edo...
Ba, osasun publiko ere, ez egoera, dana, bai. Klaro, zentzu horretan, oza, horrek lagundu du, ba, beste mugimendu batzuk edo beste mugimendu politiko batzuk sortzen edo, ba, adibidez, azken gaitan osasun publikoari ikiko dagoen aldarrakapena, lehenoa genetzen nahi agerikoa, ez da? Ba, alaketa batzuk egon dira gazte mugimendotan ere, obera ez antolatzeko garaian edo.
Eta, bueno, gero gauza honak daude, gobernuak esan du bezala, autozaintza, konzeptu marabilloso hori bultzatzen, tope horrekin, klaro.
Autodana.
Autope gaude.
Autozaintza, auto... segeio.
Autobeak, eta...
Autogestia, auto...
Autoni, jazta, autoni. Eta horregatik sortu da horren zarta da ere apur bat, ez da, bat estu inguru honetan apur bat. Hoi dana azaleratzeko eta hitz egiteko. A ber, azaldu pixka, zer da zartada. Hain...
Ba, azken finean, gazte mugimenduak gure artean harremantzen urteak dara matzagu, eta bai ikusten genuela orain, momentu egokia zela, aurrera pauso bat emateko.
Orain, bai, zergatik orain.
Ta zergatik ez?
Bueno, erantzuna, bai, bai.
Ta zergatik ez? Bai, azken finean, unaik esaten zuen moduan, krisian hizkuntza pairatzen dugun heinean, ba, ikusten genuen beharra, erantzun bateratu emateko, elkartasunez, elkarlana erdigunean jarriz, eta ba, gure asmo hori da, gehien bat, Euskal Herriko azkenengo gazte esantolatua gurera etortzea, gurekin hausnartu alizatea, gurekin bere tokia nolabait aurkitzea eta hor parte hartzea. Eta bueno, horretarako ba, espazio bat bermatzea, non guztiok tokia izango dugun gure borroken inguruan hitz egiteko, hausnartzeko, erantzun antolatzeko.
Bai, orduan, jenderak hartzeko ere...
Bai, eta nik usteet, azpimarratu ardela, eragilez gain, azkenan gazte sujetuak errez egon daiteke antolatu espazioaren batean, baina agia da, badaudela gazteak nun antolatzeko behar hori duten eta ez dituzten baliabideak. Orduan ere da, banako horrengana iristeko moduan nun. Hemen espazioa dago, denek hausnartzeko, gai bat zentral batzuen inguruan hitz egiteko, eta espazio hori emateko ere bai, asko, osa guztiz beharrezkoa den espazio hori, ez?
Bai, bai, beharrezkoa da, gira esan, eta hortarako gazte burutxa antolatu duzu ez, da? Badakazu ezagit, kotillorik, aurrera penik emateko, edo sorpresa izango da?
Momentuz, sorpresa, sorpresa.
Bueno, bakiz etorri horko zeate orduan, jomarko gara enteatzen.
Kolastuko dugu pixkan misteri faktorea.
Bai. Bo, eta izango horren nun gazte izen.
Bai.
Segun zehaz?
18, 19 eta 20, ezta?
Bai, martxoaren asteburu hortan.
Vale, orduan Euskal Herri osoago deituta, horretara Gasteizea aldatzera. Eta orduan hor egongo dira ba hainbat eragile desberdin, ezta?
Hori da, egongo da eskaintza oso zabal bat eta saiatuko gera denak batera ba lanketa bateratu bat egiten, ezta?
Bai. Eta gero hori etorkizunera begira zartadarekin ze asmo dago.
Ba, ora, o sea, hemendik aurrera gehien bat egitasmoa dugu pentsatuta, baina nik uste badagola baita borondatea hori mantentzeko. Azkenean batasuna eta elkarlana erdigunean baditugu, badelako baita unek dituen arazoak nireak direlako eta nik ditudan arazoak unairenak direlako. Guztiok,
vale.
Osea, naiz eta niri agian zuzenean ez interpelatu, gazte bezala interpelatzen hau arazoak, orduan hori mantentzeko asmoa dagoela nik uste baietz.
Bale, orduan horrekin aurrera jotzeko, eta azken finean individualizazioetik kolektibizazioa jotzeko, ez da? Alde batera usteko dauden, baina orain modan jartzen ari dira ere aldarrikapen individualista asko, eta hori ere ba, egoismo eta individualismo alde batera utzitzea eta pentsatzea talde modun, ez da? Pertsonala politikoa da. Hori da. Orduan urren gurtarako asmoa hori da, ez da? Sortzea, edo, aurrera jutea, beste zartada batzuk, zartada handi bat, bakazu zer buruan.
Momentuz ez nik uste, baina bai hori ea nola bait mantentzeko asmoren bat.
Bale.
Nik esango nuke ziur.
Bale, orain ariketat jarriko izot, irakasle bat naiz, orain txibertan, bale? Osa pegatu irakasla naiz. Aurre, ez, irakasla baion bertxolaria zarete, bale, zabete begit. Eta gaztu parean gazte etxitu bat. Zemezu emango zenieten edo bialiko zenioten gazte etxitu hori ez erakartzeko.
Bueno, ba, nik uste...
Hortiko txikian... ez lasai.
Gure euskal folklorea, baina, bueno, ez. Ez, nik uste... biziegula momentu sozial oso zail bat, eta leno aipatu egun bezala osasun mentala jomugan jarri behar da guztiz. Eta ez da harritzeko gazte asko etxipen egoera batean egotea. Eta bueno, ere bai, hori da helburua, ez? Elkarzaintza hori bermatzea, gazteok indarra dugula, aukagula boterea eta gaitasuna gure artean saretzeko, gure artean zaintzeko, gure artean erantzun bat emateko, eta hori, eta etortza, eta hori.
Hor, maiz hori behariko zenioke, azte bati. Oso ona, etorri zaite.
Etorri beharko duzulako, behar zaitugulako, zuk behar gaituzulako, guztiok gure artean egon behar dugulako harremanetan.
Bai, harreman simbiotiko bat dalako azkenean.
Bai, eta... zuk ematen iazunik ematen izutzuri.
Hori da.
Elkarlan.
Eta bat egitetik amaika izatera goazelako.
Ai, ze polita, unkitu nauzue, horrela ja negartasiko naiz. Bueno, ba, ea horrela lortzen dugun jendea erakartzea, eta goazen amaika izatera, eta gehiago ere, infinitu izatera, hori da oberena, ez da? Hori, eskerrik asko tortzagatik, placer utxa izan da zuek, hemen izatea, eta bakizue, zartada hemen da. Beraz, adi egon, adi zegeratzen dan, eta ba, Gasteizen ikusiko garen, bestela, ba, urrengora arte. Bueno, ba, aio!